спад на безработицата отчете в навечерието на 1 май социалният министър. Обявиха резултатите от класирането за детските градини в София. Задържаха полицаи при сделка с наркотици. Минути след 13.30 часа с по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
Спад на безработицата и оживление на пазара на труда в България отчете министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в предаването Седмицата на Дарик Радио. Министър Младенов цитира данни, с които опроверга изнесената вчера информация от Евростат, че България е на второ място след Гърция по ръст на безработицата. Властта у нас следи броя на регистрираните безработни, а за данните си статистиката разчита на анкети, уточни социалният министър.
За нас истинските цифри са безработните, които се регистрират в бюрата по труда. Защото статистиката, когато прави анкети, за нас това не е много точно. За втори пореден месец безработицата спада в България и към края на този месец е 9,29% или 344 099 безработни. Това е с 0,23% по-малко спрямо месец март на тази година. От началото на годината до сега са заявени от бизнеса около 80 000 работни места. Една четвърт от заявените на първичния пазар са от преработвателната промишленост, следват хотелиерство, ресторантьорство 15%, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 14%, селско стопанство 10%. През месец април и през следващия месец май има увеличено търсене на работна сила във връзка с сезонната заетост. Това означава, че има търсене вече на работна сила. Тежко е положението все още, за съжаление, в строителството. Сферата на търговията и услугите също е тежко положението.
Социалният министър остава на позицията си, че е нужно да бъде увеличен размера на минималната работна заплата. Тотю Младенов отказа да влиза в спор с финансовия министър Симеон Дянков, който по думите му си вършил работата, пазейки бюджета. Но имало икономическа логика минималната заплата да бъде увеличена.
Почти приключват преговорите в комисията към Националния съвет за тристранно сътрудничество по цени, доходи и жизнено равнище. Дал съм им срок до 5 май те да приключат и всички становища да бъдат изпратени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. През следващия месец май ни очакват много сериозни дебати по отношение на включително и на компенсирането на доходите и то на минималната работна заплата.
Вие продължавате ли да защитавате тезата, че трябва да има ръст на минималната работна заплата?
Да, защото има икономическа логика за това. Конкурентоспособността и производителността на труда са тези фактори, които показват, че минималната работна заплата, която не е увеличавана от 2 години и половина и стои на едно и също ниво, не може да изостава от останалите доходи. Миналата година голяма част от бизнеса заради кризата се освободи от ниско квалифицирания си персонал. Ако преди 5 години работещите на минимална работна заплата в частния сектор са били над 350 хиляди, в момента са около 100 хиляди. Няма логика работните заплати през всичките тези години средно те да се покачват, а минималната да остава на едни и същи нива. Това демотивира и при търсенето и предлагането на работна ръка.
Министър Младенов посочи още, че за съжаление 25% от хората у нас признавали, че получават над декларираните от тях доходи. Социалният министър не подкрепя лансираната в последните месеци идея да се криминализира неплащането на заплати. 23 милиона лева дължими възнаграждения са изплатени от началото на годината до края на април след съвместната работа на инспекцията по труда и НАП по сигнали, съобщи още в ефира на Дарик министърът. Ден преди 1 май, на който БСП организира протестен митинг под наслов Ден на гнева, лидерът на левицата Сергей Станишев очаквано обвини правителството в липса на социална политика, решавайки проблемите на гърба на обикновените българи. Пред Кирил Вълчев в Седмицата на Дарик Станишев нарече цирк и театър споровете в правителството дали трябва или не да се вдигне минималната работна заплата.
Тези дни беше прият документ на правителството. В него е записано, че през целия мандат на ГЕРБ, 4 години, няма да има увеличаване на заплатите, индексация на пенсиите, с изключение на предизборното увеличаване, което планират с 5% на заплатите от юли 2013 и с 2-3% компенсация на пенсиите от юли 2013. До сега инфлацията е за 20 месеца управление на ГЕРБ е над 10%. За още 2 години 20% ще бъде. Това са 20% обедняване на хората в България. Най-лошото днес е, че държавата се превръща в непредсказуемия фактор в икономиката и по отношение на хората. И това, което се разиграва вече 5 месеца почти между двама министри с мълчаливото съгласие на министър-председателя, визирам Дянков и Тотю Младенов. Един ни казва, аз съм за, трябва да се дигне минималната работна заплата. Правилни са аргументите му. Трябва и повече да се дигне, до 300, както предложихме ние, отчитайки инфлацията. Другия казва, ми няма пари. Еми смешка. В тази ситуация, ако ти смяташ, че това, което предлагаш, е правилно и не се случва, подаваш оставка, казваш, извинявайте, до тук бях. Какъв е този социален министър, който не може да си отстои аргументите. И това е, извинявайте, цирк, това е театър, за да чуят хората и да имат надежда и кажат, айде, добре, няма да протестираме утре. И премиера си казва, аз вика, искам да остана с една магистрала, една спортна зала, а и Лувъра. Това е. За другото, измива ръце.
Сергей Станишев отказа да коментира персонално спряганите имена за кандидат-президент на левицата, като отново посочи, че очаква да се появят 10 и повече достойни имена като номинации за държавен глава.
Смятам за естествено да говорим и с президента по отношение на това, кой да бъде президент издигнат или подкрепен от БСП. Ще се появят според мен поне 10, а сигурно и повече, много достойни, солидни имена. Нашия кандидат за президент и за вице-президент трябва да мобилизират партийните симпатизанти членове. Но също така, извоювайки балотаж, да могат да бъдат приемлива алтернатива срещу кандидата на ГЕРБ.
Не мислите от първи тур да бият?
От първи тур малко трудничко, да бъдем реалисти. Но имаме амбицията да бием на втори тур. Никога не сме игнорирали, бих казал, ролята на Движението за права и свободи. И на президентски избори, и изобщо на изборите са сериозен фактор, но ние водим наша политика. Не политика на задкулисни сделки. Ние имаме един опонент на тези избори, а се нарича ГЕРБ. Иначе, ако се позволи те да спечелят и президентската институция, и местната власт, това, което виждаме вече 20-22 месеца, ще продължи, ще се окупае, ще се задълбочава в страната. Този модел на управление, репресивен, едноличен, некомпетентен, е вреден за страната и ще се затвърди. Това е зле според мен. Не защото се нарича ГЕРБ, а защото такова е съдържанието.
Лидерът на БСП Сергей Станишев в седмицата на Дарик. Още новини от страната. Вече са факт резултатите от първото класиране за детските градини в София. Имената на приетите близо 6700 деца са публикувани вече на страниците на детските градини в информационната система на общината. Родителите ще бъдат информирани с имейли, като списъци на приетите ще има и пред самите градини. В двуседмичен срок приетите деца могат да бъдат записани в учебните заведения. 3200 тригодишни деца ще останат извън общинските детски градини. В София стана ясно вчера. Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви днес, че 82% от децата, които искат да посещават детски градини от 3 до 6 години, са приети. Общият недостиг в яслените групи е около 5000 места по данни на общината.
Около 6700 деца са класирани на първо класиране. Сега, разбира се, знаете, че трябва да се отиде на място, да се потвърди в двуседмичен срок, да се запишат. От опита, който имаме вече трета поредна година по този начин, се процедира, остават винаги незапълнени места, следва следващо класиране и след това има и текущи класирания. Има изнесени списъци във всяка една от детските градини. Такава е моята информация от сутринта. Около 82% от децата, които желаят да посещават детски градини, подчертавам детски градини, възраст на децата от 3 до 6 години, са приети и посещават детски градини. Това е един много сериозен процент и в европейски план. За съжаление, има много деца все още, които остават извън детските градини. Това, което общината прави през последните 3 години, 4, и дава резултат с открити над 4500 места вече, с построени над 30 нови сгради и продължаваме да строим. До края на годината очаквам около 1500 нови места да бъдат открити.
Кметът на София Йорданка Фандъкова в информация на Николай Христов. Внимание към един здравен, но и социален проблем. Алергичните българи са около 30% от населението, половината от тях са деца. Това отбелязва в интервю за БТА академик Богдан Петрунов, завеждащ лабораторията по алергия към Националния институт по заразни и паразитни болести. Експертите отчитат скок в броя на заболелите през последните 10-20 години. Безплатни изследвания за алергии и астма започват в цялата страна на 2 май и ще продължат до края на месеца. Инициативата е на Националната пациентска организация. информация. Оттам огласиха данни, според които 70% от анкетираните българи смятат, че боледуват от някаква алергична болест. Едва една трета от тях обаче са си правили някога проби за алергия. Повече информация за безплатните прегледи може да получите на горещата телефонна линия на организацията 0700 10 515. 23-годишен полицай от участъка в Гурково е задържан докато си купувал марихуана, съобщих от пресцентъра на областната дирекция на полицията в Стара Загора. В ареста заедно с униформения са прибрани пласьорът и още един негов клиент. Зорница Семерджиева с още информация.
Арестът е извършен от служители на дирекция вътрешна сигурност и областната дирекция в Стара Загора. Заедно с униформения са задържани и негов приятел на 21 години, който също си купувал дрога, както и 24-годишния търговец на марихуана. И тримата арестувани са от Казанлък. Полицаят постъпил на служба в Гурково преди няколко месеца. Заради нерегламентирани контакти с криминално проявени, служителят е бил на мушката на началниците си от известно време, съобщиха за Дарик неофициални източници. Срещу Ченгето се води разследване от Старозагорската окръжна прокуратура. Полицаят, приятелят му и пласьорът са задържани за 24 часа. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
Минута за по-важното от света на кратко. Либийският лидер Муамар Кадафи отново обяви готовност за прекратяване на огъня. Ние сме първите, които биха приветствали спирането на огъня и първите, които биха го приели, но кръстоносните атаки на НАТО не са спрели, заяви Кадафи в директно телевизионно обращение рано тази сутрин. Либийският лидер каза още, че иска да преговаря с НАТО за слагане на край на въздушните нападения срещу неговата страна. Ние не сме ги нападали тогава, защо те ни нападат. Нека да обсъдим това, нека да седнем на масата на преговорите, каза още либийският лидер. Италианската столица Рим е потънала вече в атмосферата на предстоящата утре церемония във Ватикана по обявяването за блажен на покойния папа Йоан Павел II. Това ще бъде първата стъпка към обявяването му за светец. Ковчегът с ленните останки на папа Йоан Павел II вчера беше изнесен от криптата, където беше поставен след неговата смърт, за да бъде достъпен за поклонение до 2 май в базиликата Свети Петър. Утре сутрин започват молитвите на площада Свети Петър, а час по-късно ще се състои церемонията по беатификацията. Няма точни данни за броя на хората, които ще се включат в събитието, но според италианската преса те ще бъдат между 1 и 2 милиона. 87 чуждестранни делегации, в които ще има 16 държавни глави, 6 премиери, ще участват в церемонията. За събитието са акредитирани 23 000 журналисти от цял свят.